Ille homo qui dicitur Iesus rotum fecit ex voto et ninivit oculos meos et modo video.